ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Rat. Reč koja već svojim zvučanjem puca posljednjim glasom u njoj. I ona stara izreka da rat nikome nije brat. Nikome, nikada i nigde. I svaki list lovora u vencu pobednika bremenit je žrtvama, krvlju i ranama, od kojih mnoge, i kada zacele, nikada ne prestaju da žigaju.
Rat nikoga ne ostavlja po strani. U njemu učestvuju svi, i stradaju i najnevini. Takav je rat. Malo koji prag zaobiđe. Svi koji su ga preživeli imaju svoju ratnu priču, makar ni jedan kuršum ne čuli, nek moli ispalili. I te ratne priče žive zauvek, u porodici, među rodbinom, prijateljima i neprijateljima, komšijama, u mesto odakle su i neretko otputuju s tim nekim i u neko drugo mesto. Preporuka ili pečat, zavisno ko ocenjuje, a svi se osjećaju pozvanima da daju ocene. Jer, rečeno je već, nema izuzetih kada je rat.
A ako je rat, kao što je kod nas bio drugi svetski, osim odbrambeni i ideološki, građanski i bratoubilački, onda nije teško zamisliti sveopštu pometnju među narodom i pretenziju mnogih da baš oni budu pobednici. Niko ne ratuje da bi izgubio. A pobednik je uvek samo jedan. I on zato polaže pravo na pisanje istorije i sprovođenje pravde. I sa tim se počinje, dok se rat još nije ohladio.
Priča koju ćete slušati odnosi se na period završetka Drugog svjetskog rata, kada se mir već pomaljao na horizontu istorije i kada se znalo ko su pobednici, a ko pobeđeni. Prvi silni i radosni, drugi kivni i u strahu. Prvi, znajući da još nije sasvim kraj, drugi, ipak ne gubeći nadu. Smutno vreme u kome je mnogi čovek uzeo sebi za pravo da bude sudija, čak i Bog. I kada je jezičak na vagi nečije sudbine pomerao, bilo je dovoljno tek nečiji upereni prst. Na sudu bez suđenja i sa unapred poznatom presudom i najsurovijom kaznom završili su mnogi. Ne zato što su nešto radili, već zbog proste činjenice da nešto jesu, ili nisu bili.
Tema prekih sudova, koji su u relativno kratkom periodu na kraju Drugog svjetskog rata praktikovale nove oslobodilačke vlasti u našoj zemlji, kao i tema likvidacije neistomišljenika i po raznim osnovama neprijatelja, i gotovo 75 godina kasnije i dalje je obavijena velom tajne, nekada i jeze. Jer, iako potisnuto i skrajnuto, živi sećanje na nedela ljudi kojima su krvave ratne godine izmenile svest i koji nisu imali mnogo obzira za pravdu po sebi, već su živjeli za trenutak osvete, ne pitajući se mnogo, ne razmišljajući previše. I da nikako ne izostavimo činjenicu, nije to specifičan slučaj u istoriji, već praksa ratnih pobednika, svih ratova, kogod da je pobednik.
Sa tim se slaže i Nebojša Jovanović, profesor sociologije u gimnaziji u Smederevu, autor knjige Smederevska samrtna jesen 1944. kojom je želeo da podsjeti na stradale u pobedničkom zanosu oslobodilaca. Zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ja jedna vrlo posebna tema, jedna bolna tema, jedna tema o kojoj se ne samo malo govori, nego se malo i zna, zatrpana je slojevima vremena, istorije i ne znamo kako bismo još mogli to da nazovemo, kojim imenom da nazovemo zašto je tema skrajnuta. Kod vas je ona predstavljena u knjizi koja se zove Smederevska samrtna jesen 1944. godine, a zapravo odnosi se na tu jezivu, da kažemo, odmazdu, ali možda bi ubistvo bila prava reč, prema onima koji nisu bili uz pobednike. Jel' tako? I to je priča koja nije karakteristična samo za Smederevo. To je priča koja je bila svuda i u onoj nekadašnjoj velikoj zemlji i ovde svuda, naravno, po Srbiji, ali evo, vi ste profesore pretočili u knjigu.
A jeste, to ta knjiga izašla 2016. godine. Namerno sam dao takav naziv. Naš grad inače je poznat po Smederevskoj pesničkoj jeseni, poznat je i po kulturno-privrednoj manifestaciji Smederevskoj jeseni, a eto, pokušao sam na neki način da predstavim ta događanja krajem 44. godine, znači u jesen 44. godine i početkom 45. godine, zločine i likvidacije koje su nove partizanske vlasti činile u našem gradu, i knjizi sam dao naziv Samrtna Smederevska jesen. Ja nisam prvi koji se bavio takvim istraživanjem u našem gradu, moram to da kažem i da pomenem jednu zaslužnu ličnost, pokojnog Dragoslava Đorića, inače učitelj iz Smedereva i publicistu, koji još 94. i 5. godine objavivao feljton u lokalnom listu Smederevac o likvidacijama koje su vršene na desnoj obali jezove. I on je možda i prvi u Srbiji javno postavio pitanje tih likvidacija, tako da sam se ja u svome radu, u svojim istraživanjima, na neki način nadovezao na istraživanja pokojnog Dragoslava Đorića, koji imao prilike da razgovara i sa osobama koje su vršile likvidaciju. I njegova svedočanstva su takođe bila vrlo korisna za moju knjigu.
Da, zanimljivo je, mi od pre nekoliko godina, moguće od 2013. 14. godine, imamo i knjigu, sada mi prolazi kroz glavu, Slobodana Gavrilovića, Dželat. Odnosno, kao da je moralo da prođe 60 do 70 godina od tih užasnih događaja, da počne javno o tome da se govori, čak i porodične su priče bile tihe.
Pa jeste, da vam kažem, ja sam razgovarao sa mnogim ljudima i sa nekima koji su izbegli egzekuciju, a koji su se kasnije nastanili u inostranstvu. Razgovarao sam i sa potomcima nastradalih i primetio sam da oni i dan danas imaju određenu dozu straha. Znate, većina njih me je primila ljubazno i tako, međutim, kao da su bili malo škrti u svojim odgovorima i da su pokušavali na neki način da to malo ovako ispeglaju, da ostanu nedorečeni, kao da postoji nekakav strah od, ne znam, da li je to taj strah toliko usađen. To su osobe koje su bile uglavnom deca u to vreme kad su njihovi roditelji, stričevi, ne znam, stariji stradali, ali primetio sam da taj strah još uvek postoji i to je možda i razumljivo s obzirom da se javno na jedan sistematičan i racionalan način i ne govori o tome. Znači, nije se govorio, niti se govori o tome. To je još uvek nekako skrajnuta tema, kao da ne želimo da priznamo, znači da je nova slobodilačka vlast imala i tu, eto, da kažemo, tamniju stranu koja se ogledala u brojnim likvidacijama širom Srbije pa i u Smederu. U Smederevu su likvidacije bile naročito izražene u septembru i oktobru mesecu.
44.
Zapravo u oktobru i novembru, da bome 44. godine. Streljanja su se vršila na desnoj obali reke Jezave, bliz jednog drvenog mosta koji je umeđu vremenu srušen. Taj most je bio otprilike sada na nivou ovog nadvožnjaka koji se danas pruža preko zatrpanog toka reke Jezave. Ljudi su zatvarani. Postale su dva zatvora, u Knez Mihajlovoj ulici u podrumu Smederevskog advokata Đure Šikmanovića, postoje prostorni podrum, i u podrumu kuće Pavla Petkovića, to je inače jedna kuća koja je izgrađena za vreme izvanrednog komesarijata, u podrumu te kuće, tu sad je tu neki kafić, smešteni su zatvorenici, oni su odvođeni u grupama na ovo stratište, znači kraj desne obale reke Jezave, i postoje znači svedočanstvo i samih egzekutora da su oni odvođeni vezani ove lancima ili žicom, da su morali sami da iskopavaju grobove, da su ti grobovi bili plitko kopani, tako da se dešavalo opet po svedočanstvima nekih starih Smederevaca da je zemlja na toj obali Jezave bila živa, kako su oni govorili, i da su se ljudi bojali tamo uopšte da prilaze. Naime, dešavalo se da nisu bili sasvim dotučeni, pa su, eto, batrgali se i tako dalje, ali kružila je, znači, priča u Smederu u to vreme kako je zemlja pored Jezave živa.
Htela sam da vas pitam, da bismo malo razjasnili pre početka priče o tom samom činu strašnom. Na osnovu čega su vršeni ti spiskovi? Može li danas sa sigurnošću da se kaže koji su sve, koji su bili razlozi?
Može da se kaže. Da vam kažem, sam Milovan Đilas u jednoj svojoj knjizi je objavio da su partizani pre ulaska u srpske gradove, varoši i srpska sela imali već pripremljene spiskove za egzekuciju. I to su bili, znači, zna se, sva uniformisana lica u svim vojnim formacijama koje su označene kao neprijateljske. Znači, Kraljevska vojska Jugoslavije u otadžbini, Ravnogorski pokret, Srpska dobrovoljačka vojska, Srpska državna straža, znači Nedićevci, Ljotićevci i tako dalje, označeni su kao neprijatelji i kao lica koje treba likvidirati. Zatim svi činovnici koji su činili deo administrativnog aparata Nedićeve vlasti. Znači, po opštinama, to su znači opštinske delovođe, opštinski kmetovi, predsjednici opština, svi oni znači koji su omogućavali kakav takav normalan život u okupiranoj Srbiji. Zatim to su bili seoski bogataši, znači. Zatim to su bili pojedini intelektualci koji u toku okupacije nisu pružali podršku partizanskom pokretu. I oni su bili označeni kao potencijalni neprijatelji i kao takvi, znači, osuđeni na likvidaciju. Recimo, veliki broj profesora gimnazije je bio zatvaran u to vreme, polovina recimo nastavničkog kolektiva gimnazije u Smederu je bilo zatvoreno, a nekolicina od njih je i likvidirana i streljana.
Ko pravio te spiskove?
Pa spiskove, ja mislim da su pravili lokalni partizanski rukovodeci. Oni su imali uvid u to kako se ko ponašao za vreme okupacije, dobijali su odgovarajuće dostave, znači od svojih simpatizera u tim okupiranim gradovima. Recimo konkretno u Smederu postojali su takve osobe, recimo i među mladima komunističkim simpatizerima, Skojevcima, nije tajna recimo da su Skojevci čak denuncirali svoje drugove iz odeljenja koji su bili nacionalno orijentisani, koji su recimo što se tiče Smedereva konkretno radili na raščišćavanju ruševina posle 5. juna, posle ove poznate eksplozije municije u Tvrđavi. Znači, svi ti omladinci su bili označeni kao potencijalni neprijatelji.
Je li proveravao neko istinitost podataka, a o suđenju ne treba ni da govorimo, nije postojalo ništa?
Pa da vam kažem, ja na osnovu razgovora, znači, sa potomcima mogu da kažem da je bilo u to vreme, pa ste govorimo samo, znači, u oktobru i u novembru mesecu 1944. godine. Posle donošenja zakona o amnestiji, znači, krajem te iste godine, i posle ustanovljenja sudova, znači krajem te godine, 1944. godine, recimo ustanovljen Sredski sud u Smederu, stvari su se pomalo stišale. Bila je drugačija atmosfera, ali u ovom periodu, znači, radili su samo preki sudovi. Ti sudovi u stvari nisu vršili nikakvo ispitivanje, nikakvo istraživanje, presude su bile unapred donete i dovoljno je bilo da, a takve situacije je bilo, da neko upre prstom u nekog i da kaže da je on bio izdajnik, da je recimo potkazao partizanske simpatizere okupatorskoj vlasti u toku Drugog svjetskog rata i da taj bude likvider. Takvi slučajeve u našem kraju bilo dosta.
Zna li da se koji je broj ljudi koji likvidira?
Prema našim istraživanjima, da kažem, prema istraživanjima i Dragoslava Đorića i još jednog kolege koji se bavio likvidacijama u smederevskim selima, negde imamo, znači, negde do 250 imena. 250 imena koji su stradali, znači, u tom periodu. Negde oko 160 su otprilike poreklom iz samog Smedereva, a negde oko 90-ak su poreklom iz smederevskih sela. Mi imamo imena i prezimena, znači, tih ljudi i više ili manje sistematizovane podatke o njihovom životu, radu, zbog čega su sreljeni i tako dalje.
Znači, jesu li ti ljudi znali ikako da će im se to dogoditi? Jesu li u nekom trenutku znali kad je to već počelo ili kako?
Znači, ili je to bilo stihijski prostor?
Pa zato šta, ja sam naišao na jedan spisak u ovom našem istorijskom arhivu, to je spisak lica koji su pobegli pred okupatorom, tako je naslovljen, i na tom spisku je bilo 202 lica. To su znači bili ljudi koji su nosili uniforme za vreme Drugog svetskog rata, bili u Nedićevim vojnim formacijama ili u Ljotićevim dobrovoljcima i tako dalje, bili predsjednici opština, ovih gradskih, seoskih i tako dalje, i ti ljudi su uglavnom pokušali da pobegnu. Svi ostali, znači koji su ostali, smatrali su da nemaju razloga da beže. Tu su znači ljudi koji su obavili svoje radne aktivnosti, znači bavili se svojim poslovima, zanatima, trgovinom, činili taj administrativni aparat, radili u školi i tako dalje, mislili su da nemaju razloga da beže. Ja mogu evo recimo da izvim nekoliko slučajeva, recimo maturanta Smederevske gimnazije Tanasija Stepanovića, inače rodom iz Požarevca i koji je došao u Smederevsku gimnaziju u 6. razredu. Recimo on je pre rata bio komunistički orijentisan i pripada je čak SKOJ-u, komunističkoj omladinskoj organizaciji. Posle onih užasnih represalija koje su se desile u Srbiji, znači s jeseni 1941. godine, on je napustio SKOJ i prešao je u dobrovoljce. Ali nije učestvovao u ovim oružanim sukobima između dobrovoljaca i partizana ovde u našem kraju, nego je bio član te posadne straže, a posle toga je bio činovnik u gradskoj policiji. Znači on štini, nikome nije naneo nikakvo zlo. E, po oslobođenju Landola, to je selo koje je prvo oslobođeno u našem kraju 10. oktobra 1944. godine, on je otišao u to selo jer je među ovim pripadnicima partizanskih jedinica bilo dosta njegovih drugova. Znate, gimnazija je koja i mnoge druge škole bila podeljena u ono vreme na nacionalno opredeljene omladince i nove levo orijentisane, i to se onda reflektovalo i tako rata, neki su otišli u partizane, neki su ovde ostali i tako. Otišao je tamo, međutim oni su ga na licu mesta sreljali. I on je prvo lice za koje se zna da je likvidirano u našem kraju, znači po dolasku partizana.
Pomenute represalije u jesen 1941. odnose se na velike nemačke odmazde nad stanovništvom Kragujevca i Kraljeva.
A inače, kakve su to bile akcije? Sad, evo, čuli smo ovaj jedan primer. Ovo je, moglo bi se reći, bila slučajnost, tragična slučajnost za ovog dečka, nekad gimnazijalca, ali tako. Su to bile noćne akcije? Su ljudi uhapšeni u svojim kućama ili presretani, ili kako se to dešava?
Pa, uhapšenje su odvijene uglavnom noć. Da bi, eto, utisak bio što veći. Ljudi su tada zatvarali svoje kuće, prozore, spuštali roletno i tako dalje, jer su se bojali da neko ne zakuca i na njihova vrata. Recimo, eto, možemo da navedemo primer sveštenika Milana Milića, koji je nastradao nešto kasnije, ne u ovom periodu o kojem govorimo, ali eto, simptomatično da je, recimo, jedna grupa partizana došla kod tog sveštenika negde oko 23 časa, u noći između 16. i 17. marta, znači to je već sada 45. godina, imali su potpisan nalog za hapšenje. Taj nalog za hapšenje je potpisao tadašnji rukovodilac OZNE u Smederevu, inače partizanski borac Laza Pandurović. Oni su pretresli stan tog sveštenika Milana Milića i, pošto nisu pronašli ništa, oni su sačinili zapisnik. Vratili su se u središte OZNE, međutim, ovaj im je rekao da moraju da odu tamo i da ipak nešto pronađu, i onda su oni otišli tamo. I posle ponovnog pretresa, oni su, taj rukovodilac je poslao izveštaj da je kod njega ipak nađen pištolj. I onda su naterali maloletnog sina tog Milana Milića, Dragana Milića, koji je pre 10 godina preminuo, da prizna kako je njegov otac navodno donao pištolj iz Mladenovca. Jer je u to vreme okružni zatvor bio u Mladenovcu i pokojni taj sveštenik je bio u Mladenovcu, znači navodno je donao pištolj iz Mladenovca, i oni su ga onda uhapsili. i pokušali su da ga odvedu u zatvor. Tada je zatvor bio, znači, ovamo, rekao, u kući ovog Pavla Petkovića. Međutim, oni su krenuli u sasvim suprotnom smeru i negde baš gde je sada, evo, ovaj centar za kulturu u kojem sedimo, tu je bila neka pekara nekog Nikolića, oni su ga ispred te pekare ubili. I naravno, stavili su mu pištolj u ruke i rekli su da je on pokušao bekstvo, da je pretio pištoljem i tako dalje. I eto, taj svešnik Milan Milić, koji inače, pazite, koji je bio antinemački raspoložen. Zabeleženo je, znači, da je u toku rata odbio da drži predavanja u okviru tadašnjeg odbora, postoje neki odbor koji je formirao ondašnji ministar Jonić, odbor za narodno prosvećivanje, i oni su širom Srbije držali odgovarajuća predavanja. Predavači su bili profesori, učitelji, pa i svešnici. Ovaj Milan Milić je 42. godine, imao svedočanstvo u tome dokumentaciji, odbio da drži poučna predavanja takve vrste. Nije želeo da učestvuje. Međutim, vidite, on se po završetku rata angažovao kao sveštenik na očuvanju veronauke u srpskim školama, zatim je u liturgijama, kako su svedočili stari Smederevci, pominjao kralja, što je u ono vreme bilo zabranjeno. Onda je, kada je Milan Grov postao potpredsednik vlade, postao čestitku. Njegov sin mi je rekao da je on, iako sveštenik, bio član Demokratske stranke pre rata, pa mu je poslao čestitku i navodno je držao i sliku Milana Grova u svoje kući. I to je u stvari bio razlog zašto su ga oni likvidirali. Znači, ne ova formalno neka optužba da je on imao pištolj, da je predstavljao neku potencijalnu opasnost i tako dalje, nego u ovo to su bili razlozi.
Ko je kuda o Srbiji.
Sa profesorom sociologije i filozofije u gimnaziji u Smederevu Nebojšom Jovanovićem, autorom knjige Smederevska samrtna jesen 1944. razgovaramo o vremenu samog kraja Drugog svetskog rata, koji su obeležili surove kazne koje su pobednici sprovodili nad neistomišljenicima. U Smederevu se mnogi još uvek sećaju stratišta na obali reke Jezave.
Ali evo sad iz ove priče shvatamo, dakle, da je tih likvidacija bilo i po ulicama Smedereva. Nisu svi odvođeni tamo na ovo stratište?
Nisu. Ovo stratište kraj na desnoj obali reke Jezave je bilo glavno. Ali su ljudi stradali. Stradali su, recimo, u takozvanoj slovenačkoj koloniji. Naime, bila jedna grupa slovenaca izbjeglica u našem gradu. Stradali su u Petrijevskom potoku. Stradali su i na drugim lokacijama u gradu, mislim, na izlazu iz grada u Bilcima, znači, ali ovo je bilo glavno, znači, stratište 44. u oktobru i novembru mjesecu. Tu su odveđeni i tu su ubijeni, posle ustanovljenja nekih procedura i institucija, ipak se odustalo od takvih strogih mera represije i onda je uspostavljena kakva takva zakonitost, tako da takve užasne likvidacije ipak su prestale.
A sad kad ste govorili o ovim zatvorima, pominjite podrum izvesne privatne kuće.
Yes.
To onda nisu bili pravi zatvori, to je bilo improvizovano.
To su bili improvizovani zatvori, znači evo tu na početku Knez Mihajlove ulice, te žile kucavice našeg grada trgovačke ulice, postala jedna kuća u kojoj je živao advokat Đura Šikmanović. U njegovom podrumu su, znači, odvođeni.
Ali to je bio... Đura i taj Pavle su morali to dozvoliti, je li tako?
Pa da vam kažem...
Nisu morali da pristanu. Nisu
bili pristelici.
Pa da vam kažem, ko je smao da
kaže ne,
ko je smao da kaže ne, u svakom slučaju, ko je smao. A ova kuća Pavla Petkovića, to je evo kod ove sadašnje zubne ambulante, to je kuća koja je izgrađena za vreme izvanrednog komesarijata i ona je imala takođe prostran podrum. Vlasnik te kuće je posle bio neki inženjer Vjekoslav Feruga, koji je kupio kuću od tog Pavla Petkovića. Inače, i sam Feruga je bio arhitekt, inženjer i učestvovao je u obnovi Smedereva posle petojunske eksplozije. Znači, ko je smeo sad
da
bilo šta?
Možemo možda da objasnimo, u naznakama je jasna ta situacija i nama da. Već i poznata, iako je skrivana dugo. To je neki završetak revolucije, koji građanske revolucije. To je neko osiguravanje prosperiteta nove vlasti bez nekih starih elemenata, kako možemo da... Je li to bio... šta su zapravo i zašto toliko ljudi koji su na izgled neki od njih bili potpuno bezopasni?
Pa evo, lepo ste postavili to pitanje. Mislim da odgovor na to pitanje dao Đilas, koga sam malo čas spomenuo. Milan Đilas je opet na jednom mestu napisao da su mnogi, znači osvrćući se na te masovne likvidacije, to ne znam u kojoj knjizi je to napisao, da su mnogi od tih ljudi bili nevino likvidirani. I da bi, kaže, svaki sud takve ljude oslobodio. Ali onda nastavlja u revolucionarnom zanosu, kaže, u kojem su se nalazili ovaj oslobodioci, nije se moglo očekivati da se oni oslobode tih ideoloških kriterijuma. I onda kaže, kada je ubijanje postalo strast i navik, teško je bilo osloboditi se te navike po završetku tih ratnih okolnosti. Tako da je on na neki način aminovo, znači, te zločine, eto, u funkciji tog ostvarenja tog revolucionarnog entuzijazma ili snaga zanosa, kako ste vi rekli.
Mislite li da nije bilo razmišljanje nove vlasti o tome da će stvoriti odijum u narodu, a treba tek da počnu da grade novo društvo? I to je jedan element koji je preskočen. Kako to?
Pa u pravu ste, da vam kažem, ali nova vlast je se koristila metodom terora, metodom straha. I trebalo je, pazite, Srbija osim 1941. godine, Smederevo posebno, 1942. treća godina živjela se relativno mirno. Sve negde do ulaska partizanskih trupa u Srbiju, znači iz jeseni 1944. godine. I tu je relativno bilo potpuno zatišje na neki način. Smederevo se izgradilo za vreme rata. Ove zgrade koje vidite u centru grada, one su izgrađene za vreme obnove Smederevo.
I to od nemačkih para.
I to između ostalog od nemačkih para, dobro, davale i ondašnja Nedićeva vlada, postali su i privatni donatori i tako dalje. Trebalo je uterati narodu strah u kosti. Narod je bio
podeljen,
ali većinski neprijateljski orijentisan prema partizanima.
U novom što dolazi.
U novom, pa se svi izveštaji, recimo, partizanski dostavljači iz raznih, znači, sredina, iz raznih institucija i tako dalje, govore kako je narod neprijateljski raspoložen. Sudi, recimo, i sude, izveštaj, kaže, sve sudije su reakcionari kako su se tada označavali. Gimnazija reakcionarna, sav učiteljski kadar i tako dalje. Otud posle toga silna premeštanja, kad su te likvidacije prestale, silna premeštanja tog kadra koji je radio u ovim službama. Terorom je, znači, trebalo uterati strah u kosti. Ovi ljudi su označeni, znači, kao potencijalno neprijatelj, a isto ono se smatrao da imaju neku realnu krivicu, ne zbog onoga što su radili, nego zbog onoga što su bili. Nosili su, znači, uniforme, pripadali su ovom ili onom socijalnom sloju ili klasu, i samo po sebi oni su svedočili, znači, protiv nove vlasti. E, trebalo je njih, znači, likvidirati da bi se na neki način stvorio prostor, znači, za dalje oblikovanje i ovaj
društvo,
tako je.
Inače, u vašoj knjizi Smederevska samrtna jesen 1944. je i precizan spisak, kako sam dobro shvatila, ljudi koji su likvidirani. I to je sada konačan broj, je li tako?
Pa sad ne znam, ja mislim da nije konačan broj. Pazite, pomenuo sam onaj spisak od 202 lica koja su navodno pobegla pred okupatorom. Ja sam na osnovu tog spiska uspeo da rekonstruišem sudbinu, čini mi se, 37 lica, za koje se ispostavilo, znači, da su uspeli da se domognu inostranstva, da nastave kasnije život, bilo u Engleskoj, Australiji, Americi, i da umru prirodnom smrću. Neki su se vratili u zemlju, bili likvidirani ili uspeli da opstanu, ali, znači, od tih 37, znači, negde oko, eto, koliko, 165 otprilike, ne zna se njihova sudbina. Kasnije se pojavio još jedan dokument koji govori o tome da postoji 288 izbeglih lica, ali bez imena. U ovom prvobitnom spisku stoje imena i prezimena osoba koja su pobegla, u ovom dokumentu ne stoje ta imena. Ako uzmemo da je taj dokument verodostojan, onda se radi o nekih 250 lica čija se sudbina ne zna. I ova, znači, nekih ima otprilike do 250 lica koja su u tim vremenima stradala, što u Smederevu, što u okolnim selima. Znači, možemo da kažemo da ta brojka nastradalih negde do 500.
Da li je bilo žena na tom spisku onih koji su odvođeni i likvidirani?
Jeste, ja sam pronašao nekih 8 ili 9 žena, sad ne mogu da setim, ima to u ovoj knjizi. Mislim da ima 9 žena koje su stradale. Recimo, neke žene su stradale zbog, kako se kaže, tamo nemalonog odnosa sa Nemcima. Recimo, neka učiteljica iz Male Krsne je ubijena zato što je bila u vezi sa nekim nemačkim oficirom. Neke žene su stradale, izbjeglice, čini mi se, sudeći po imenu i prezimenu, su stradale zato što su radile u izvanrednom komisarijatu za vreme obnove Smedereva. Stradale su i neke žene čija su deca bilo u Dobrovoljcima ili u Nedićevcima, znači bilo i toga, ukupno znači 9 žena je stradalo u to vreme.
Znali se možda ko su bili pripadnici tih odreda prekih sudova, to jest egzekutori? Da li se gledalo na to da to ne budu ljudi iz ovog kraja?
Zna se, egzekutore po nadimcima otkrio Dragoslav Đorić. I ja sam to prenao u svojoj knjizi. Neki Mone, recimo iz Binovca, neki Kema iz Lipa, pa blizu, to su sve okolna sela, neki Čaruga i neki Rašula. Po nadimcima su poznati.
Znači, to je bio mali broj ljudi.
Pa to je bio mali broj ljudi, ovo su oni za koje se zna. A zna se recimo da je u tom prekom sudu, recimo u Smederevu, delovala jedna poznata partizanka, revolucionarka, koja je kasnije bila i narodna poslanica, Anka Škorić. Recimo, ona je bila član tog prekog revolucionarnog suda.
I vršila egzekucije.
Pa nije vršila egzekucije, ali je donosila presudu. Ovi malo pre pomenuti su vršili egzekuciju.
Ko je kuda po Srbiji?
Naš sagovornik je Nebojša Jovanović, autor knjige Smederevska samrtna jesen 1944.
Ono što bi bilo potrebno u ovoj priči čuti, mada pretpostavljam da je to najmučniji deo priče, malo ste ga pominjali, dakle način na koji je vršena egzekucija i taj strašan podatak da su žrtve same sebi morale da kopaju grobove, da nekad nisu bile ni mrtve i to vrlo plitke, da mora biti da je to bilo strašno vreme za ovaj grad, ljudi su znali da se to tamo dešava. Da li su odlazili da vide kako, nisu ni prilazili, čutali su?
Ljudi su izbjegavali, ja sam imao prilike eto, da pričam recimo sa čerkom ovog nekog Raymonda Penca, Nemca, koji je radio zajedno sa svojim bratom u ondašnjoj železari. Ona mi je pričala da su se, ona je bila u to vreme, eto, devojčica u nekih 10-15 godina, ona je pričala da su se ljudi u to vreme strašno plašili, da su se bojali noću da izlaze, jer su samo odzvanjali koraci, znači partizanskih jedinica koje su maršile gradom, tako da je u to vreme, znači, straha, da kažem, eto, i nekog terora koji je zavladao, tako ponašanje ljudi bilo razumljivo, svako je vodio račun u svom životu i pribojavao se šta će biti. Šta će biti sa njim?
Sutradan, po streljanju nekog člana nečije porodice, je se znalo da iz te porodice odvede?
Pa vidite, kakav je bio način. U početku su partizani pravili te spiskove, i ti spiskovi su javno objavljivani i na zgradi tadašnje opštine i na drugim istaknutim mestima u gradu. Ali onda je stigla neka naredba ovih viših struktura da se prestane sa tim. Znači, negde u oktobru i novembru su ti spiskovi obelodanjivani, postavljeni javno.
I to mogu da se pročite.
I to je moglo da se pročite i ljudi su znali. I pazite, ovi koji su...
A pisalo, izvinjao se, da su oni osuđeni?
Da su oni osuđeni, da su likvidirani, pisalo.
Po likvidaciji?
Po likvidaciji, dok su bili zatvoreni, rodbina je mogla da posećuje takve osobe. Čak gdje im donosi hranu, duvan i tako dalje. Pa pritvor je, sudeći po onome, znači, što je istraženo, trajao kratko. Uglavnom je trajao kratko jer su se smenjivali ti zatvorenici, tako da nije bilo potrebe da se oni nešto mnogo drže. Zna se da oni nisu uopšte mučeni, da nisu maltretirani.
A su li znali šta ih čeka? Jesu znala da rodbina? Ili su mislili da eto sad su izgovorili pa ćemo da vidimo?
Pa da vam kažem, neki jesu znali, neki nisu znali, neki su mislili da su tu greškom došli, nadali su se da će ih pustiti, da će ih osloboditi. Neki su bili svesni, zabeleženo recimo da neki učitelj, ja mislim da se zvao Tomić, kako se zvao, da je čak pred tu likvidaciju da je zapevao pesmu Ravan Srem, ovu poznatu pesmu, budući da je sam bio izbjeglica i došao u Smederevo iz Srema, odnosno ondašnje Austro-Ugarske i tako dalje. Znači, ljudi su se različito ponašali.
Da li postoje bilo kakve priče o tome kako su te porodice iz kojih je likvidirano jedan ili više članova u ovoj sredini opstajale posle toga?
E to je,
bili prokužene ili...
Da, to je bilo i moje pitanje. Šta je bilo onog dana, dana posle, da kažem, i svih dana posle, mislim?
Pa znate kako, okolina se na neki način distancijela od takve porodice. Oni su bili poprilično usamljeni, bar kako kažu potomci tih preživalih, snalazili su se kako su znali i umeli, znači ljudi su jednostavno preživljavali. E sad vremenu, kako je taj teror prestao, kako su uspostavile institucije sistema, tako se taj život normalizovao, ali i pored toga, pa se zabeleženo slučaje recimo da su deca nekih ljudi koji su likvidirani, da nisu mogli recimo da upisaju fakultet, da nisu mogli recimo da dobiju stipendiju, da su eto zbog bili šikanirani u školi kao deca narodnih neprijatelja i tako dalje. Toga je bilo i mnogo godina kasnije.
E, to je ono što bi se modernim rečnikom reklo, bili su stigmatizovani.
Stigmatizovani, etiketirani, da bome, to je tako.
Da su sahranjene kako valja i kada te žrtve?
E, pazite, u to postala jedna naredba viših partizanskih vlasti da se takve žrtve, znači, sahranjuju tajno i da se ne dozvoljava nikakav ritual nad grobom takvih likvidiranih osoba. Znači, tako da nije, niti su svašnice držali opelo, niti je postelo, znači oni su maltene krišom sahranjivani. I to, eto, na neki način bude asocijacija na način na koji su sahranjivane žrtve nemačkog okupatora. Naime, i nemački okupator je za vreme rata donao sličnu naredbu, znači da žrtve ne smiju da se sahrane uz uobičajeno, znači opelo, sveštenika i tako dalje. Tako da se to
par... situacija s njihovom imovinom, da li se, sad smo pomenuli da je tu bilo različitih struktura prethodnog društva, pa i bogatih ljudi samo zato što su bogati.
Jeste. Pa pazite, postoje neka odluka o, nije to konfiskacija, zakon o konfiskaciji je donet krajem 44. godine, ali je postala neka odluka o otuđivanju imovine narodnih neprijatelja. I na osnovu te odluke sva imovina onih lica koje su bila likvidirana ne samo posle rata, u tom mračnom periodu 44. godine, znači nego i u toku rata, bila je oduzimana od njihovih vlasnika. I tu je vladalo zaista, mislim, jedan potpuni voluntarizam. Maltene se sve konfiskovalo od inventara, recimo kućnog, stoke, preko radnji, ne znam, svega onog što su ti ljudi posjedovali i tako dalje. Zabeležen se, ja imam eto u knjizi zabeležene slučajeve kako su jednoj porodici koja recimo držala kafanu u Smederevu, bukvalno sve je konfiskovano, da su ostali bez igde i čega mislima, iako im je recimo ćerka tih osoba koje su inače bile likvidirane, u to vreme bila na Sremskom frontu. E, kasnije, po donošenju zakona o konfiskaciji, malo se uveo nekakav red, pa su postala nekakva pravila, recimo da se jedan deo te imovine sačuva za porodicu da bi imali kakav takav egzistencijalni minimum. Znači, to je negde krajem 44. godine kada je donet taj zakon o konfiskaciji. Znači, tu se onda uspostavio red. Inače, ovo je znači, bila totalna samovolja.
Da li je eventualno nekakva, ajde, možda prejaka reč stigma, ali neki znak, nekakav znak ostao nad tim likvidatorima? Evo, zapamćeni su pa i kasnije identifikovani po tim nadimcima i, kako bih rekla, neki dodatni strah od tih ljudi, da li su to posle postali nekim, po znacima navoda, moćni ljudi od kojih je valjalo plašiti se i nadalje, ili kako su prosto ostali zapamćeni?
Pa znate, sami likvidatori, to je uglavnom onaj deo društva koji pripada nekakvom talogu. Da kažem, to su birani ljudi, verovatno, ne znam, možda bivši robijaši ili kriminalci i tako dalje, mislim, što se tiče samih tih likvidatora. A što se tiče ovih rukovodilaca, pa evo, meni recimo pokojni Čika Đora pričao da su njemu u to vreme 90. godina pretili recimo te osobe koje su u to vreme još uvek bile žive.
50 godina pošto...
Jeste, da su mu pretili da vodi računa šta radi i tako dalje, jer eto,
što iznosi... Pa eto, zašto što
nije znao? Jeste, eto, uz 90. godina, znači te osobe koje su pripremale teren za tu likvidaciju, koje su učestvovali u radu tih prekih sudova, bile su žive i one su pretile u ono vreme da eto, vidjet će svoje, da vodi računa šta radi i čime se baviš.
Vi ste pominjali ovaj period kojim se vi bavite u knjizi, tiče se te jeseni i ta dva meseca o kojima smo sad govorili, ali na određeni način, možda sistematizovano i institucionalizovano, to se nastavilo i posle. Možemo li malo i o tom delu istorije da kažemo koju reč? Na koji način je to rađeno posle? Kakvi su bili ti sudovi? Kako se to događalo?
E, pa pazite, jeste se radila, ipak su ovaj, te likvidacije postale manje brojne.
I nisu se svima dogodile.
Nisu se svima dogodile, pazite, krajem, znači, 1944. godine done zakon o amnestiji. Tako da novim vlastima i nije više odgovaralo da vrši takve surove likvidacije. Već se uspostavljen kakav takav sistem, nova vlast je morala da vodi računi u tom međunarodnom okruženju, jel da, i sve to uticalo na to da se te likvidacije smanje. Ali recimo, eto, bilo je likvidacija, ovaj svešnik Milić o kojem sam govorio je likvidiran u noći između 16. i 17. marta 1945. godine. Recimo, zabeležene su slučaje likvidacije od 1948. godine. Znači, to su bili odbegli, recimo, četnici koji su se skrivali po okolnim šumama ili su bili dezerteri, recimo, dezerteri koji su odbili da učestvuju u partizanskim akcijama, recimo, ovaj, na Sremskom frontu i tako dalje. Recimo, zabeleženi su slučajevi, znači, da su oni još 1948. godine ubijani.
Ali i pitam vas i za ljude koji su dobili takozvane, popularno nazvane sad u ovo vreme, te presude od uzimanja građanske časti, ili nisu svi likvidirani, neki su, nekima je suđeno.
Da, nisu.
Pa su imali, isto tako su bili na neki način stigmatizovani, ali na drugačiju.
Na drugačiju, da. Pa pazite, njima je oduzimano biračko pravo. Recimo, zabeležen je veliki broj slučajeva ljudi kojima je oduziman zato što se znalo da nisu za ovu vlast. Njima je oduzimano građansko, ovaj, biračko pravo. Ne znam, osuđivani su za gubitak građanske časti i tako dalje. Na taj način su oni bili izolovani, nisu mogli da se rade u svojoj struci, da se bavi svojim poslom.
Bili su marginalizovani.
Bili su marginalizovani od strane novih vlasti.
Tražilo
se.
To je trajalo.
Zabeleženi slučaj da su ljudi prionuli uz novu vlast. Svesni, znači, toga da ne mogu ništa da urade, da je nova vlast nužnost, istorijska neophodnost. Oni, neki su se veoma brzo preobratili. I onda postojali čak i vodeći ovaj komunistički funkcioneri u to vreme.
I to je moglo.
Pa i to je moglo. Kao i uvek. Evo, ima tu slučajeve u našem gradu gde su ljudi zaista tako brzo se presvlačili i zadobijali čak i dobijali odgovarajuće funkcije.
Brzo i uspešno.
Ko je kuda?
Privodimo kraju razgovor sa Nebojšom Jovanovićem, profesorom sociologije u gimnaziji u Smederevu i autorom knjige Smederevska samrtna jesen 1944. o toj osetljivoj i potresnoj temi.
Evo sad vi kao sociologa zainteresovani za te važne teme istorijske, jel biste rekli da je to bila takva prilika i tako se desio spletom okolnosti slučaj, ili je to nužni kraj onog revolucije jede svoju decu i tako dalje, svake revolucije, šta kaže?
Pa sad evo, sad da zamislimo situaciju, recimo da je ishod Drugog svetskog rata što se tiče nas bio drugačiji, recimo da su na vlast došli ove četnici.
Ima i knjiga o tome da je Hitler, šta bi bilo da je Hitler
šta bi bilo, pa sad velika verovatnoća da bi i ta vlast provodila određene likvidacije.
Pa to vas pitam. Gledano, to društvena nužnost.
Pa, čini se kao da jeste. Sad, pitanje je da li u takvom obimu, u takvom obliku, na takav način, sa toliko prolivene krvi, i drugo, naš današnji odnos prema tome. Mi još uvek na neki način nismo definisali taj odnos prema tim žrtvama. Još uvek se na to nekako gleda kao, eto, jeste, desilo se, ali, eto, zatvaramo oče pred tom činjenicom, da ne pričamo, možemo da ustalacamo duhove.
I ne samo to, tolike godine posle toga mi nismo čak prevazišli ni te podele, nikada ih nismo prevazišli. I dalje, našto u našem narodu, po manjim mestima, se zna ko je čiji bio, ne znam, četnika, čiji bio, mislim, mi smo nailazili na takve, to je jako dugo u narodu, to postoji ta dvojnost, ta nesla.
Pa jeste, a možda i razlog upravo taj, što se mi jasno nismo odredili. Znači, u građanskom ratu u Srbiji, koji je bio ujedno i bratoubilački, postoje nekoliko strana. postali su znači četnici, postali su Ljotićevci, Nedićevci, postali su partizani, je tako? Znači, imali su jasno definisane strategije, imali su jasno definisane politike, ovi su se borili za kraljevsku vladu u Londonu koja je izbegla, ovi drugi su se borili za Sovjetsku Rusiju, je tako? Ovi treći su se borili za opstanak srpskog naroda u ondašnjim okupatorskim uslovima. I mislim da to treba jasno reći, znači, od svih tih eto, alternativa koje su nudili u ono vreme, ova treća alternativa je bila u tom egzistencijalnom smislu jedino održiva. Ove dve su nudile, znači, rat koji je mogao da dovede do istrebenja srpskog naroda. I četnici su to, odnosno četnici Jugoslovenska kraljevska vojska u otadžbini i Draža Mihajlović su to shvatili posle surovih represalija, pa su se povukli. Partizani su nastavili da sprovodi dalje svoje revolucionarne akcije koje su znači dovodile do tih surovih represalija i eto to su znači činjenice o kojima treba voditi računa kad eto razmišljamo o tim tokovima u Drugom svjetskom ratu i o tome zašto se uvijek delimo. Pa zato što se još uvijek to ta slika nije racionalizovala, nije se znači nisu jasno definisane te pozicije, uloge, kakve su posljedice imale sve te strategije, taktike kojima su se rukovodili razne oružane formacije. I to onda na neki način ostaje nejasno u svesti i ljudi se onda i dalje dele.
A da li će ikada biti razjašnjeno?
Daj Bože da bude razjašnjeno. Mislim, besmisleno je sada pazite praviti podelu u narodu i deliti se na četnike, na partizane, na Nediće, sve ovo ono. Sve su te podele danas, mislim, prevaziđene i bez predmeta, mislim, da istorija treba da se prepusti istoričarima, da oni jednostavno to objašnjavaju, osmišljavaju i treba da živimo dalje.
I kada se vaša knjiga pojavila, govorili ste o neprijatnostima koje je, kako ste rekli, Čeka Đore imao pre vas kada je objavio sličnu knjigu u sredinom 90-ih, imali vi nekih neprijatnosti ili je sad već prošlo suviše vremena?
Da... Ja da vam kažem nisam imao, zaista nisam imao. Ja sam održao i predstavljanje te knjige u svojoj školi, bilo je dosta ljudi.
Kako su bile reakcije?
Po reakcije su uglavnom bile, eto, nismo znali, trebalo je ranije, zašto se o tome ne priča, zašto se o tome čutalo. Uglavnom su reakcije bile pozitivne, da treba otvoreno govoriti o svim istorijskim temama, pa i o ovoj temi, jer mislim, čemu vodi, to je istorija, to je činjenica.
Znači, a da li je knjiga predstavljena još negde, sem Smedreva?
Nije, samo u Smedreva. Nije bilo ni poziva.
Niste ni vi nudili?
Nisam ja nudio, pa dobro, to je ipak nešto što je vezano...
Ali tiraž rasprodate, je li tako?
Pa tiraž nije bio tako veliki, s obzirom na te materijalne mogućnosti, ali ipak knjiga je vezana samo za Smedreva i za naš kraj.
U ime, na prvo mesto onih, svih onih koji su stradali samo zato što nema dovoljno sigurnog zaklona od ratnog vihora, ne uspevši da izbegnu surovost onih koji su rat vodili i u njemu učestvovali, i ovu koje kuda emisiju potpisuju tonmajstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Radio Beograd 1.
Покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, бери шинель, пошли домой. К золе и пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой. Очами спишь под фанерной звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.